Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Tahdon lukea pyhästä Raamatusta psalmin 137 Herran nimeen. Baabelin virtain tykönä me istuimme ja itkimme, kun me Sionin muistimme. Kanteleemme me ripustimme pajuihin, jotka siellä olivat. Siellä he käskivät meidän veisata, jotka meitä vankina pitivät, ja iloita meidän itkussamme. Veisatkaa meille Sionin virsiä. Kuinka me veisaisimme Herran veisun vieraalla maalla? Jos minä unohdan sinua, Jerusalem, niin olkoon oikea käteni unohdettu. Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista, ellen minä tee Jerusalemia ylimmäiseksi ilokseni. Herra, muista Edomin lapsia Jerusalemin päivänä, jotka sanovat, repikää maahan Haman hänen perustukseensa asti. Sinä hävitetty tytär Baabel, autuas on se, joka sinulle kostaa, niin kuin sinä meille tehnyt olet. Autuas on se, joka piskuiset lapses ottaa ja paiskaa kiviin. Aamen. Pyhä Raamattu on suurten tunteiden kirja, suuren ilon ja riemun ja suuren surun ja ahdistuksen, itkun ja naurun kirja. Se on täynnä tunteita. Tämä meille monille varmasti hyvin tuttu psalmi 137 on monesti käytetty ja maailmanlaajuisestikin tunnettu. Eikä vähiten sen tähden, että siinä kuvataan juutalaisten pakkosiirtolaisuus Babylonin vankeudessa ja se kaipaus takaisin pyhään kaupunkiin Jerusalemiin. Mutta tällä, niin kuin kaikilla Raamatun kirjoituksilla, on myös useita ulottuvuuksia. Ja itse samaistun hyvin vahvasti tälläkin hetkellä tähän psalmiin. Kirjoittaja istuu Baabelin virtain tykönä ja itki, kun hän Sionin muisti. Kanteleet oli ripustettu pajuihin. Ei ollut soiton ja ilon aika. Ajattelen, että tunteet, jotka Jumala on ihmiselle luonut, ovat tärkeitä myös hengellisessä elämässä. Toki luterilainen terveellinen ja puhdas opetus korostaa sitä, että meidän ei pidä eikä meidän tarvitse perustaa uskoamme ja luottamustamme ja taivastoivoamme tunteisiimme, koska meidän tunteemme vaihtelevat ja ailahtelevat. Jos me niihin perustamme autuutemme, niin ei kovin vahvasti mene. Mutta Jumala on kuitenkin ne tunteet luonut ja kaikki, mitä hän on luonut, on sangen hyvää. Tosin me ihmiset olemme monasti pilanneet Jumalan hyvät luomisteot. Muistan vieläkin elävästi lapsuudestani ja varhaisnuoruudestani ne hetket seuratuvissa, jossa ihan tunteen tasolla Jumalan henki ja Jumalan sana ja seurakunnan yhteys kosketti ihan syvälle sisimpään asti. Esimerkkejä on lukuisia, mutta nyt tässä ehkä elävimpänä mielessä Harjavallassa, Tuomolan talossa, niin kuin monet meistä sen muistavat. Siellä suuressa salissa istuttiin ja veisattiin. Kanteleet eivät olleet pajuissa. Muistan, kuinka pienenä poikana minä itkin monta kertaa. En tiedä, mitä se itku oli, mutta sen muistan, että silloinkin Tunsin ja maistoin, kuinka Herra on suloinen. Jollain tavalla veren evankeliumi ja Kristuksen maahan asti vuotanut veri läikkyi lämpimänä povessani ja tuntui, niin kuin kirkastusvuorella opetuslapsilla tuntui, että Herra, tässä on meillä hyvä olla. Ja ne tunteet kantavat tähänkin päivään asti, kymmeniä vuosia jälkeenpäin. Yhä edelleen muistan elävästi. Muistan myös sen, kun pääsin ripille ja siinä rippijuhlassa sitten seuratuvassa polvistuttiin ja taas itkettiin. Itkettiin sitä, että minä olen syntinen ihminen ja minulla on rakastava Jumala ja Jeesus on minun vapahtajani. Luulen, että meillä kaikilla on tällaisia muistoja ja kokemuksia vahvoista tunteista. Ja toki voidaan sanoa, että mitä niihin tunteisiin perustetaan ja turhia haikailet. Mutta kuitenkin niitä tunteita ei pääse pakoon. Ne tunteet, kun saa tuntea, että Jumala on todellisesti läsnä, Kristuksen henki on todellisesti läsnä olevana ja se Kristuksen rakkaus ja hänen armonsa tunteminen on käsin kosketeltava. Ja silloin, rakkaat ystävät, tulee se halu ja tarve yhä uudelleen tavoittaa se sama tunne. Vaikka kuinka sanotaan ja viisaasti sormella heristellään, että älä perusta tunteisiisi. Riittää vain, että uskot. Tyynen rauhallisesti ja kylmän viileästi, vailla suuria tunteen liikutuksia, riittää, että uskot. Näin on sanassa kirjoitettu, usko pois. Ja näinhän se, rakkaat ystävät, on. Mutta kun se tunne sydämen pohjassa, se syvä kaipaus Kristuksen läsnäolosta, niin kuin veisäsimme siitä peurasta, joka uuvuttavan päivän matkan jälkeen on saapunut sinne virvoittavan lähteen, virvoittavan veden, virtaavan veden luokse. Sen veden luokse, joka ei seiso, jossa ei levät ja muut epäpuhtaudet ole, eivät ehdi siinä olemaan kuin vesi virtaa. Se syvältä maan uumenista tuleva puhdas, kylmä, raikas vesi. Kaipaus siitä, että minäkin saan sielulleni virvoituksen tänäkin pyhänä tässä Herralle pyhitetyssä huoneessa. Jollain tavalla tuntuu, että tänä päivänä hengellisessä puheessa ja teologisessa opetuksessa on vallalla sellainen ajatus, että vaikka sinä et nyt mitään tuntisikaan ja vaikka et oikein voisi uskoakaan ja vaikka kaikki näyttäisi, miltä näyttäisi, niin eipä sillä väliä. Olet kirkon jäsen ja se riittää. Tai olet kastettu, se riittää. Tai olet sen ja sen yhteisön jäsen, se riittää. Autuudestaan ja pelastuksestaan epävarmalle, syntien kiusaamalle ihmiselle tämä voi olla parhaimmillaan vapauttavaa evankeliumia. Mutta se voi olla myöskin, rakkaat ystävät, hengellisestä elämästään huolettomalle ja penseälle ihmiselle ikään kuin sellaista rauhoittavaa tuutulaulua. Uinu, uinu lapseni, uinu syvää unta. Ei ole taivasta, ei helvettiä, ei iankaikkista tuomiota. On aivan sama, miten elät tämän elämäsi, koska kaikkien päätepisteenä on vain unen ja rauhan maa, jonne kaikki polut katoaa. Sydämen syvyyksiin asti käyvä herätysjulistus uupuu, kun ei ihmisiä uskalleta eikä haluta ravistella hereille. Kun ei ihmisille muistuteta sitä, että ne tunteet, jotka sinä kerran kenties olet tuntenut, ne on mahdollista palauttaa. On mahdollista saada se Pyhän Hengen työ eläväksi, jossa hän puhaltaa sydämiin, jossa hän avaa kyynelkanavat, jossa posket kastuvat milloin surun ja milloin ilon kyynelistä. Kuinka me veisaisimme Herran veisuun vieralla maalla? Näinä aikoina on monasti tuntunut, että sitä on niin kuin hengellisesti vieralla maalla. Että ei ole ihan täysin kotonaan. Ja varmaan on taas minun tunteistani ja minun rajallisuudestani johtuvaa. Mutta kun minä kaipaan sellaista seurakunnan yhteistä kokoontumista ja hengen yhteyttä. Uskon, että en tee kovasti vääryyttä, jos kerron kristiveljemme Mauno Lampikosken terveiset, kun hänen kanssaan keskustelin vähän muista asioista. Ja hän totesi, että kun on niin vaikeaa kirjoittaa esimerkiksi sanojaan paperille, hengellistä puhetta kirjoittaa, kun tuntuu, että ei oikein ole voimaa ja sellaista hengen valkeutta ja vahvuutta. Että kun hän kaipaisi sitä, että seurakunta kantaa ja kannattelee rukouksen kaikessa puutteellisuudessaan. Jotain tällaista samaa itsekin kaipaan ja toivon ja kiitollisena saan olla tässä tällä paikalla. Kuinka vaikea on veisata Herran veisu vieralla maalla. Jokainen varmasti tunnistaa tämän tunteen sydämessään. Ja kyllä se varmasti on ihan laillinen ja aito ja sallittukin tunne. Ei meidän tarvitse olla täynnä jaloa aatosta ja reipasta mieltä näinä vaikeina aikoina. Sen lisäksi, että tämä koronapandemia kurittaa meitä, niin meitä kurittaa myös sellainen Paapelin pakkovalta, jossa meille tahdotaan sanoa, että saatte laulaa, mutta laulakaa meidän nuotillamme. Saatte puhua, mutta puhukaa meidän puheitamme. Saatte tehdä sitä ja tätä, kunhan teette sen niin kuin me sanomme. Niin kuin tässä psalmin kirjoittaja kirjoittaa, siellä he käskivät meidän veisata, jotka meitä vankina pitivät, ja iloita meidän itkussamme. Veisatkaa meille Sionin virsiä. Kuinka sydän voisi veisata, jos on ahdistettuna vankeudessa? Kuinka voi ilovirsiä veisata, jos on mitä syvimmässä ahdistuksessa? Vaikka ulkonaisesti olisi kaikki hyvin, talous kunnossa, terveyttä, sisäistä ja ulkonaista harmoniaa ja rauhaa. Mutta kun puuttuu se autuuden ilo, josta psalmin kirjoittaja kirjoittaa, anna minulle autuutesi ilo ja sillä hyvällä hengellä täytä minua. Sen hyvän hengen kaipaus ajaa jatkuvaan rukoukseen ja huokaukseen. Et niin kuin psalmin kirjoittaa, ikään kuin manaa itseään. Jos minä unohdan sinua, Jerusalem, niin olkoon oikea käteni unohdettu. Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista, ellen minä tee Jerusalemia ylimmäiseksi ilokseni. Ellen minä kaiken tämän keskellä kuitenkin, vaikka sitten siellä yksinäisessä sydämeni kammiossa ylistä minun Herrani ja vapahtajani ja taivaallista Jerusalemiani, joka minulle on armosta täällä jo annettu ja valmistettu. Mutta kuinka vaikeaa se on, rakkaat ystävät. kuinka vaikeaa, kuinka olisi ihanaa tässä ikään kuin kättä puristaa nyrkkiin ja hauista näyttää ja sanoa, että me kestämme, me jaksamme, me pärjäämme. Eikä mitään hätää. Rauha, rauha. Mutta kun ei pysty. Kun sydän huutaa. Kun ei sormet näppäile sitä kannelta, harppua. Kun se jää sinne pajunoksille. Kun se ilovirta on kyynelten virta. Rakkaat ystävät, silloin ääni tuntuu kuivuvan kurkkuun ja kieli kitalakeen. Mutta meitä saa kuitenkin lohduttaa se, että meillä on Herra, Herra, joka kuulee meidän rukouksemme. Herra, Herra, joka auttaa ja meillä on Jumala, joka kuolemasta vapahtaa. Me saamme rukoilla, että jos ei täällä ajassa, niin viimein iankaikkisuudessa hän muistaa kaiken sen. Muistaa sen kaipauksen ja tuskan ja ahdistuksen, jota me joudumme täällä kantamaan kukin omalla tahollamme. Ja muistaisin myös sen, että ne kaikki, jotka kovin sydämin ulkokultaisina ja hirmuisessa julmuudessaan meitä vainoavat, että Herra muistaisi myös heidän tekonsa. Tämä psalmi päättyy hyvin, voisi sanoa hyvin brutaalisti ja karkeasti. Autuas on se, joka piskuiset lapsesi ottaa ja paiskaa kiviin. Nämä on niitä Raamatun kohtia, joissa tämän ajan liberaali teologinen humanisti ihminen pahenee. Eihän tällaista julmuutta voi rakastava ja laupias Jumala hyväksyä. Eihän tämä voi olla Raamatun sanaa tällainen. Tämä on vain jotain aikalaiskirjoitusta, jossa kannetaan kaunaa miehittäjä vallalla. Lapsissa on tulevaisuus. Ja valitettavasti tuonakin aikana tappamalla lapset tappoi myöskin monasti sukujen ja perheiden tulevaisuudet. Me ymmärrämme hyvin, että meidänkin lapsissamme on meidän tulevaisuutemme. Ei ehkä täällä hyvinvointi Suomessa nimeltä Suomi, hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi, ei ehkä tarvitse kantaa huolta siitä, että lapset pitäisivät huolta meistä, kun me olemme vanhoja ja voimattomia. Mutta hengellisessä mielessä seurakunnan ja kristillisen Kristuksen seurakunnan ja hengellisen yhteisön näkökulmasta lapsissa on se tulevaisuus ja jatkuvuus. Ja luulen, että en ole väärässä, jos sanon, että näihin meidän lapsiimme, pienempiin ja vähän vanhempiinkin lapsiin, sielun vihollinen iskee kaikkein kovimmin. Monenlaisilla houkutuksilla ja monenlaisilla juonilla. Se pyrkii tekemään tyhjäksi kaiken sen, mitä Jumala pyhän henkensä avulla on heidän pienissä sydämissään saanut aikaan. Siksi, rakkaat ystävät, on äärimmäisen tärkeää, että me saamme täällä kaiken ikäisinä olla Herran kasvojen edessä. Että me saamme elää todeksi sitä toisenlaista todellisuutta. Vaikka täällä olemmekin hengellisesti siellä pakkosiirtolaisuudessa, niin että me saamme kuitenkin rohkaista toinen toisiamme. Sillä rakkaudella, jolla Jumala meitä rakasti, niin saamme rakastaa omia lapsiamme ja toistemme lapsia ja toinen toisiamme. Pyhässä kärsivällisyydessä ja uskossa luottaa siihen, että kerran on vapautuksen päivä tuleva. Niin tuli Israelin kansallekin. Persian kuningas Kyyros vapautti heidät tai salli heidät palata oman maahansa. Ja aikanaan sitten kuningas Darejoksen aikana saivat myös temppelin rakentaa jälleen. Me emme rakenna täällä kivistä ja kullasta temppeleitä. Meidän temppelimme on itse Herra Jeesus Kristus, joka Isän oikealla puolella loistaa. Me rakennamme täällä taivasta varten. Ja tänäänkin, rakkaat ystävät, olemme saaneet tänne tulla rakennustalkoisiin. Rakentua yhteisessä uskossa ja rakkaudessa. Ja niin kuin Eino Järvinen vainaa sanoi, että olet tehnyt hyvin, kun olet tänne tullut. Ei sitä sinulle ansioksi lueta, mutta sinun itsesi kannalta olet tehnyt hyvin. Se on terveellistä tulla Jumalan sanan kuuloon. Kuulla ja tuntea se, että minä tarvitsen sitä. Minä tarvitsen, että Jumalan pyhä laki tuomitsee minun. Ihan sinne syvimpään ja alimmaiseen helvettiin. Mutta minä tarvitsen ennen kaikkea sitä, että Jumalan kallis pyhä evankeliumi, sanoma Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja maahan asti vuotaneesta veripisaroista, saa vapauttaa minut köyhän kurjan syntisen. Yhä uudelleen, rakkaat ystävät, yhä uudelleen. Minä, joka onnun ja horjun ja lankean niin monta kertaa, saan jälleen kerran omakseni omistaa kaikki taivaan autuudet ja ihanuudet. Saan jälleen kuulla sen, että minä olen Isän rakas poika. Sinäkin, rakas ystävä, saat kuulla, niin kuin kirkastusvuorella opetuslapset kuulivat Isän äänen. Sinä olet rakas, Jumalalle rakas, poika, tytär, Jeesuksen tähden. Ja siksi, rakkaat ystävät, vaikka meidän tunteemme on niin kuin täällä Kuivalahden kirkon rukoushuoneen alttaritaululla, niin kuin taiteilija on elävästi kuvannut nämä kauhistuneet ja hämmentyneet ja ahdistuneet opetuslapset siellä myrskyävällä merellä, niin saadaan kiinnittää heidän yläpuolellaan käsiään levittävään Herramme ja Mestarimme, joka kyllä myrskyn tyynnyttää omalla ajallaan. Jäädään Jumalan armon haltuun. Aamen.